Ang unang sulat ni Juan. Unang Juan, Kapitulo 1.
Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha nang daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita ug nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini. Busa, nagmatud kami niini o gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa Amahan o gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita o nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa Amahan o sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag o diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kun mo ingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kun mo ingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala ka nato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kun mo ingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios og wala nato dawata ang iyang pulong.